Blaðsíða 28. Að yfirvinna núningskraft. Manninum hefur með vöðvaaflinu einu tekist að flytja stóra steina langan veg. Ekki með því að bera steinana eða draga þá á jörðinni, heldur með því að draga þá á hjóli, kúlu eða sívalningi. Það er auðveldara af því að þá er núningskrafturinn minni. Þessari tækni var meðal annars beitt við byggingu píramídanna í Egyptalandi. Íslenskir sjómenn drógu áður fyrir árabátana sína á sívölum trjábolum. Þeir voru svo þungir að það hefði að öðrum kosti verið afskaplega erfitt að draga þá. Prófaðu að núa saman þurrum höndum. Berðu því næst áburð eða olíu á hendurnar og núðu þeim saman. Er einhver munur á því að núa saman þurrum höndum og smurðum? Til þess að minnka áhrif núningskrafta er hægt að nota smurefni, til dæmis olíu. Og á miðri síðunni er mynd og undir henni stendur. Það er auðveldara að sjósetja báta og draga á land ef settir eru sívalningar undir þá. Það dregur mjög úr núningskraftinum. Hópverkefni. Smurefni á reiðhjól. Ræðið hvaða fleti á reiðhjólum þarf að smyrja. Hvað gerist ef þessir fletir eru ekki smurðir? Og neðst á blaðsíðunni er fróðleiksmóli. Lestar og brautarteinar. Járnbrautarlestar renna á brautarteinum. Fremsti vagnin er með aflvélum sem draga hina vagnana. Á lestarvögnunum eru hjól sem renna eftir teinunum. Fyrstu teinarnir voru úr tré og vagnarnir voru dregnir af hestum. Þessi teinar hentuði ekki fyrir þungaflutninga og frá miðri 18. öld var byrjað að nota teina úr járni. Víða heim er víðfeðmt net af brautarteinum og öflugar vélar draga vagna sem eru notaðir bæði til fólks og vöruflutninga. Lestar fylgja föstum áætlunum og föstum leiðum eins og strætisvagnar. Þannig getur þau ferðast með lestum til dæmis mestalla Evrópu. Í mörgum stórborgum er neðanjarðarlestarkerfi, af hverju ætli það sé.